Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt. Danas u emisiji govorimo o izuzetno značajnom događaju. Naime, u Jerusalimu je prošle srede potpisan aneks protokola o saradnji između Filološkog fakulteta iz Beograda i Ono koleđa iz Izraela. Ovim aneksom protokola predviđa se osnivanje Srpsko-jevrejskog centra za izučavanje istorije srpskog jevrejstva, kao i jevrejskog i hebrejskog i srpskog jezika, civilizacije i kulture sećanja. Prvi direktor centra biće profesor dr. Gideon Grajf, a njegova prva aktivnost će biti organizovanje međunarodne naučne konferencije o Jasenovcu, predviđene za novembar, od 18. do 21. novembra. Dakle, otvara se prvi srpsko-jevrejski centar. Danas govorimo o značaju ovog događaja. Sa nama u studiju su dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Ljiljana Marković, gospodin Robert Sabadoš, predsednik jevrejskih opština Srbije, a u emisiji ćete biti u prilici da čujete intervju sa profesorom doktorom Gideonom Grajfom, prodekankom Ono koleđa iz Izraela Judy Arad i deo intervjua sa dekanom Ono koleđa profesor doktor Tovom Hartman. Danas, dakle, sa nama u studiju profesor doktor Ljiljana Marković, gospodin Robert Sabadoš. Pa evo, profesorka Marković, ovo je zaista jedan veliki uspeh i nešto novo što zaista, rekla bih, ima potencijal da izraste u kamen temeljac pravih istinskih odnosa Srbije i Izraela. Kako vi na to gledate? I da se podsjetimo i boravka delegacije iz Izraela u Srbiji, kada je zapravo i potpisan sporazum o saradnji između Filološkog fakulteta i Ono koleđa iz Izraela.
Pa evo, velika mi je čast što mogu da kažem da smo potpisali i sporazum kada je delegacija Ono koleđa bila u Beogradu, a i sada aneks ovom sporazumu u Jerusalimu. To su istorijski trenuci. To su zaista kameni temeljci i prekretnice u našim još kvalitetnijim kulturnim i prosvetnim odnosima. To je ne samo sporazum koji predviđa nastavu hebrejskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, već i nastavu srpskog jezika na Ono koleđu u Jerusalimu. Takođe, taj sporazum i njegov aneks predviđaju i mnogo šire kulturne i obrazovne aktivnosti, veliki broj predmeta iz kulturne istorije, iz istorije civilizacije, iz istorije srpskog jevrejstva i odnosa između jevrejskih zajednica u Srbiji i Izraelu sa drugim narodima. To je sporazum sa aneksom koji imaju zaista jedan globalni značaj, jer ćemo prvi put kompletnu poziciju naroda koji govori hebrejskim jezikom povezati sa našom kulturnom tradicijom i obrnuto. Znači, mi ćemo uključiti tu jevrejske zajednice preko doktora Sabadoša, naravno sve iz Srbije, sa naše teritorije, ali takođe i sa svih ostalih teritorija. Uključit ćemo jevrejske zajednice iz Sjedinjenih Američkih Država i iz drugih zemalja sveta. Konstatovali smo da postoje različite teme koje će se proučavati i koje će biti u centralnom fokusu naučnih konferencija. Čak i odnos između Japana, Izraela i Srbije kroz kulturu sećanja, jer mi moramo da pamtimo sve one ljude koji su, mnogi od njih već i postali pravednici, a mnogi još nisu, ali zaslužuju da budu, koji su zaista radili, dali svoje srce da se ljudi očuvaju, da se saradnja očuva, da se budućnost trasira. Teško je bilo u Drugom svetskom ratu, u tom strašnom mraku, predvideti da je važno očuvati ljude, da je važno spasiti ljude, svakog čoveka. Tako da mnogo toga imamo da naučimo jedni od drugih i mnogo toga imamo da prenesemo našim mladim pokoljenjima, mora da se zna. Neke stvari prosto moraju da budu ovde prisutne i kroz obrazovni sistem i u Izraelu takođe. I zato je ovaj sporazum između naših dveju divnih institucija, ono koleđ je zaista divan, evo imali smo priliku to da vidimo i da se i sami uverimo u Jerusalimu.
Evo, profesorka, kad ste već spomenuli, to je jedan specifičan koleđ čiji je program zasnovan na pravoj ideji multikulturalizma, sa idejom da se pojedinci usmere svojim znanjem, ali čitavim svojim bićem ka stvaranju jednog zaista boljeg sveta. I to se videlo naročito iz intervjua sa, i razgovora koji ste vi vodili sa dekankom onog koleđa, profesor dr. Tovom Hart.
Pa, profesor dr. Tova Hartman je čitav svoj život posvetila upravo razumevanju i predstavljanju mladim naraštajima ovih značajnih pitanja. Pitanja kulturnog identiteta samog Izraela i drugih naroda koji ga okružuju i onih zajednica koje zajedno žive na teritoriji Izraela. A onda je profesor dr. Tova Hartman, naravno kroz svoja svetska iskustva, jer nemojmo zaboraviti da je ona doktorirala na Harvardu, da je imala veliko naučno, tako da kažem, priznanje u čitavom svetu tokom svoje karijere, uveka i sada pogotovo, da je profesorka Hartman zaista umela da nastavne sadržaje na onom koleđu, zatim sastav studentskog tela, sastav profesorskog tela učini takvim da je on međunarodni. I ne samo međunarodni, nego sveobuhvatan. Znači da svi predstavnici naroda koji tu žive, koji tu studiraju i koji tu predaju, zapravo čine jednu dragocenu zajednicu koja ukazuje na mogućnosti za bolju budućnost, na mogućnost sadašnje saradnje i razumevanja, produbljivanja tog međusobnog razumevanja i građenja jednog divnog novog sveta, i naročito ne samo u okviru Izraela, koji je naravno u njenom fokusu, nego i u čitavom svetu, i tu vidimo njenu želju i spremnost da sarađuje sa Srbijom i sa Beogradskim univerzitetom.
Ali ne samo to, ne mogu da ne podelim sa našim slušalcima svoj utisak da je profesorka Tova Hartman bila zaista impresionirana vašom biografijom i samim, da kažem, biografijom Univerziteta Filološkog fakulteta u Beogradu, kurikulumima i uopšte organizacijom i tradicijom ovog našeg fakulteta. Tako da je zaista bilo lepo prisustvovati u svakom aspektu ove teme, ovom sastanku i potpisivanju ovog aneksa. Gospodine Sabadoš, ono što će se predavati na ono koleđu u Izraelu, a profesor Gideon Grajf će predavati u okviru svog predmeta o holokaustu i kulturu sećanja o Jasenovcu, i to po svojoj knjizi Jasenovac Auschwitz Balkana, a deo nastave posvetit će multikulturalnom predmetu Srpski jevreji i Srbija kao kolevka modernog cionizma, s posebnim osvrtom na srpske jevreje, Rabina Alkalaja, Teodora Herzla, Davida Albalu, kao i na predstavljanje Srbije kao prve zemlje koja je priznala Balfurovu deklaraciju i čak nazvala Izrael svojim imenom Izrael. Sada dobijamo zanimljivo, upravo rekla bih juče, potvrdu u Jerusalim Postu onoga što je eto ovde zabeleženo, dakle što se na neki način zna, ali eto vidimo da to postaje deo istine koja se obelodanjuje. Pa nam recite nešto više o tome.
Da, činjenice koje postaju na kraju krajeva sve poznatije, zato što moramo da priznamo da ove činjenice su u širokom krugu nepoznate i da je i u neku ruku i naša misija da govorimo o tome i o ovim činjenicama.
A kako razumete, evo zaista radeći na ovim temama, otkrivajući toliko mnogo, prosto sam zapanjena kako te informacije, a neko sam ko se bavi i kulturom i pitanjima civilizacijskih i civilizacijskim i fenomenološki, tako da jednostavno nisam to znala.
Pa znate šta, ja to više pripisujem svakodnevnom užurbanom životu u kojima nemamo dovoljno vremena da razgovaramo i da razmišljamo o drugima kojima su tu pored nas. Živimo
zajedno. Ali to nisu zanemarili podaci da je zapravo Srbija prva zemlja koja je priznala državu Izrael. To nije od malog značaja za samu zemlju. Dakle, to bi trebalo da bude opšte poznata činjenica, zar ne?
Taj dokument se nalazi u Jerusalimu. O priznanju, u stvari Vesnićev potpis je na tom pismu koji je putio doktoru Abali.
Ali, a da li vi imate u svom muzeju?
Imamo kopiju. Da, imamo kopiju. Naime, znači šta je, trebalo bi malo od vremena da se udaljimo, današnjeg vremena, da se vratimo nazad negde do polovine 19. veka, kada je pitanje položaja Jevreja u čitavoj Evropi, zapadno-istočno je bio relativno problematičan u aspektu nastajanja jednog novog građanskog društva. To novo građansko društvo je dovelo do toga da se u znatnoj meri radilo o emancipaciji jevrejstva, koje se iz zatvorene verske zajednice odjednom uključilo u društva koja su grabila ka nekim novim građanskim principima i građanskim vrednostima, i zbog toga je i jevrejstvo postalo prepoznatljivo, vidljivo i postepeno je dobila neka svoja građanska prava, uglavnom u zapadnim državama i nešto kasnije na istoku. Međutim, to istovremeno rađalo i antagonizam. Rađalo antagonizam zbog toga što je ranije neke nesuglasice sa jevrejskim zajednicama bile uglavnom verske prirode, ali sada pojavom ovih novih modernih društava to se pretvorilo u preteče nekih rasnih nesuglasica i dovodilo je do toga da su na različitim nivoima pojave bile vrlo drastične, od pogroma do drugih zlostavljanja koje je na neki način označavalo jevrijsku populaciju u čitavoj Evropi. Dakle, to je bio neki kontekst i onda se pojavio i neka preteča cionističkog pokreta koji je razmišljao o tome gde je dom za Jevreje. Naime, znate da nazvano Stari Zavet, to je pet Mojsijevih knjiga. U pet Mojsijevih knjiga se na 152 mesta javlja naziv Cion. Cion je brdo u Jerusalimu i to je predstavljao sinonim za Jerusalim. I svake godine Jevreji se zavituju da mi se osuši desnica ruka ukoliko tebe zaboravim, Jerusalime. i to živi u jevrejima, u jevrejstvu, i taj cion i cionizam je potpuno logičan što se javio zbog toga što su želeli napokon da se vrate nazad posle 2000 godina izgnanstva u svoju državu koja je danas na teritoriji tamo gde je današnji Izrael. Ono što je interesantno, ovdje na našem području imamo vesnika cionizma, i taj cionizam, samo još jednu digresiju, cionizam je u suštini jedan pokret koji je bio najširi pokret među jevrejima u 19. i 20. veku, i jedan je od retkih koji je obuhvatio sve slojeve jevrejstva. Dakle, on je imao taj neki kohezioni moment, i on je apsolutno u jevrejstvu doživljavan i sada se doživljava kao nešto pozitivno. Vraćamo se nazad kući, uzdižemo se i dolazimo kući tamo gde nam je bio dom, tamo gde je Izrael. Međutim, negde u 70. godinama 20. veka pa do 90. on je dobio negativni međunarodni kontekst zbog jedne deklaracije koja je usvojena na zahtjev arapskih država u Ujedinjenim nacijama, koje je posle 91. godine je stavljena van snage, u kojima je cionizam izjednačavan sa apartheidom i sa rasizmom. To svakako ne stoji. To je bio rezultat nesuglasica koje još i danas postoje na tom prostoru između Izraela i susjednih država, sa nekima ima zadovoljavajući sporazum ili dogovor, sa drugima nema. Znate kakav je kontekst toga. Međutim, da se vratimo na...
Evo, samo napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu, pa ćemo se uputiti u ovo veoma zanimljivo pitanje i veoma zanimljivu temu, a to je David Alkalaj i šta se u stvari dešavalo, i to ovde u Srbiji, a imalo je tako divne posljedice.
Yeah.
Emisija Kontrapunkt. Danas govorimo o izuzetno značajnom protokolu o saradnji, koji je sad, rekla bih, kompletiran, protokol o akademskoj saradnji, ali i kulturološkoj saradnji prvoga reda između Srbije i Izraela, a potpisnici su Filološki fakultet iz Beograda i Ono koledž iz Izraela. Naši gosti u studiju, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Ljiljana Marković, gospodin Robert Sabadoš, predsednik jevrejskih opština Srbije. Gospodine Sabadošu, evo stali smo na veoma uzbudljivom momentu kada ćete nam otkriti kako i na koji način je David Albala došao do ideje o povratku, zapravo veoma jasne, o pravljenju planova za povratak Jevreja u Izrael. Navela bih veoma dobar i zanimljiv za nas i za, rekla bih, ove odnose, tekst Ronena Schnidmana u Jerusalem Postu, koji je ukazao na to da je Alkalaj, koji se smatra pretečom modernom cionističkog pokreta, svoje ideje i osjećaje dobio u Srbiji i na osnovu da je jedan, kaže, Kabala i Biblija nisu jedini izvori inspiracije, već je veoma moguće da je zapravo ustanička Srbija inspirisala Alkalaja i da je čak bila od najvažnijeg značaja za, rekla bih, usmeravanje ovih ideja ka svom cilju. Pa recite nam, molim vas, nešto više o ovom čoveku.
Da, Jehuda Alkalaj je bio zemunski rabin i on je živeo između 1798. i 1878. godine na ovoj teritoriji, odnosno u Zemunu, Beogradu, i on je do tančina bio upoznat sa stanjem na novim prostorima. Dakle, radi se o tome da je članak koji je objavljen u Jerusalem Postu od strane Ronena Schnidmana stvarno interesantan članak u kojima on govori o Jehudi Alkalaju kao o vesniku cionizma, jedan od prvih koji u svojim delima govori o povratku u prapostojbinu, odnosno u Judeju, današnji Izrael, i da je to na neki način, naravno da je povezano, zato što buđenje nacionalističkih osjećaja naroda o tome, o njihovoj samosvesti, o postojanju naroda kao naroda, je ideo događaj koji je bio 1804. godine u ustanku, prvom srpskom ustanku ovde na ovoj teritoriji. To je takođe stvar koja je uticala i na sve ostale u okruženju. Dakle, Srbi su se borili za svoju nezavisnost kao za nacionalnu državu Srba, i to je imalo odjeka i u njegovom načinu razmišljanja o tome da i Jevreji trebaju da imaju svoju nacionalnu državu koju je u to vreme karakterisao ili simbolizovao Cion, odnosno brdo Jerusalim.
Vi u svojoj biblioteci imate i knjigu posvećenu Jehudi Alkalaju.
Da, jeste. O Jehudi Alkalaju ima više ove knjiga koje mi imamo u našoj biblioteci. Imamo i jednu vrlo interesantnu ocenu Zorana Pejašinovića u knjizi Cionistički pokret, koji je takođe u našoj biblioteci sa podnaslovom Od Bazilske do Balfurove deklaracije. Dakle, Jehuda Alkalaj, on nije, po znacima navoda, sedeo samo ovdje u Zemunu. On je putovao po Evropi i po Evropi je promovisao tu ideju koja je kasnije na Bazelskom kongresu i dobilo neki svoj konkretan oblik. Onda u to vreme je bilo o tome da se vrati nazad Jevreji po postojbinu, i za to je tražio svoje poznanike, saveznike, i našao i u Londonu je našao Lorda Montefiorija i kasnije u Parizu Rothschildove, koji su se aktivno uključili u promovisanje te ideje, ali u to vrijeme nije bilo artikulisano kao cionistički pokret, nego kao filantropski pokret za spašavanje Jevreja i umanjivanje posljedica od pogroma i atrocita, što je bilo nezadovoljstva i sukoba koji su se rađali na teritoriji Evrope i njihovo kanalisanje prema prapostojbini. U to vrijeme oni su vodili vrlo intenzivne pregovore, razgovore sa Otomanskom imperijom i vršili su otkup zemljišta za potrebe onih Jevreja koji se mogu tamo naseljavati. Dakle, to je kontekst onoga što je radio Juda Alkalaj, i ono što je interesantno kao jedan most ili mostić prema Herzlovima, to je da je Herzlov deda radio zajedno u zemunskoj sinagogi sa Jehudom Alkalajem i verovatno da su njegove ideje i njegova dela, zato što Jehuda Alkalaj je ostavio više desetina pismenih tragova svojih političkih i verskih razmišljanja, među njima i deo koji se odnosi na pratpostojbinu. Očigledno da postoji link, da postoji veza između onoga što je kasnije rođeno u glavi i u delima Teodora Herzla, unuka Simona Herzla.
Da. Profesorka, ono što je od velikog značaja za kulturu sećanja je činjenica da su srpski tragovi u svetoj zemlji veoma duboki. Manastir Svetog Jovana Bogoslova, manastir Časnog krsta u Jerusalimu i crkvu Svetog Đorđa u Akru podigo je Sveti Sava.
Jeste, i izuzetno smo i dan danas ponosni zbog toga i smatram da bi takođe ove činjenice, kao i njihova interpretacija i njihov najširi kontekst, morali biti deo našeg obrazovnog sistema. Znači, svi građani Republike Srbije imaju pravo da znaju o tome šta je Sveti Sava uradio, koja je veličina njegovog dela i koja je veza tada posejana, životna i duboka, između jevrejskog naroda i srpskog naroda. Jer Sveti Sava kao princ ne samo države, nego i princ crkve, je bio u mogućnosti da postavi ove veoma duboke temelje. On je bio u mogućnosti da stvori i kupi građevine i nepokretnosti koje dan danas svedoče o ovim vezama i njegovim značajnim koracima. Mnogo je važno da se obrazovni sistem i u Srbiji i u Izraelu obogate ovim činjenicama. Kroz ovakve predmete koje ćemo imati na ONO koleđu, svakako će profesor Grajf i drugi veliki naučnici koji će predavati...
A tu pretpostavljam će dosta i naših profesora.
Kako da ne. Očekujemo predavanja profesora Darka Tanaskovića, profesora Mila Lompara, drugih vodećih naših profesora, ne samo sa Filološkog fakulteta, profesora Dragana Simeunovića, sa Fakulteta političkih nauka, mnogih naših mislilaca. Znači, ta predavanja će svakako osvetliti i učiniti razumljivijim i šire poznatim značaj velikog dela Svetog Save.
A kažite mi, profesorka, da li će onda studenti u Izraelu biti u prednosti u odnosu na studente u Srbiji koji sa ovim stvarima nisu upoznati na način na koji bi trebalo? Jer gde se u školskom programu govori o prvom i drugom hodočašću Svetog Save, a na prvom putovanju u Jerusalim Sveti Sava nije kupio ništa drugo nego između ostalo kuću Jovana Bogoslova, to je soba tajne večere, odaja u kojoj je Gospod apostolima oprao noge, zatim na posljednjoj večeri ustanovio Euharistiju u svetu tajnu pričešća i u toj kući se Gospod posle vaskrsenja javio apostolima. Ispod ove sobe u istoj kući je i Davidov grob.
Tako je.
I to se, ja bih rekla, ne zna. Najveći deo Srbije to ne zna.
Vi ste potpuno u pravu. Upravo je zato od najvećeg značaja da mi kroz obrazovni sistem, kroz predmete koji osvetljavaju istoriju naših kulturnih veza između Izraela i Srbije, objasnimo i na pravi način približimo današnjim generacijama studenata i u Izraelu i u Srbiji šta se zapravo dešavalo i koji je značaj ovakvih starih, a veoma značajnih i velikih kulturnih veza. Mi ćemo svakako kroz predmete koji osvetljavaju istoriju civilizacije jevrejskog naroda, koji osvetljavaju kulturnu istoriju i istoriju kulturnih veza između Izraela i Srbije, osvetljavati ove činjenice našim studentima i nadam se kroz reformu obrazovnog sistema i đacima u školskom sistemu Srbije. Jer nije dovoljno razumevanje koje se stiče u naj, kako da vam kažem, godinama kada je čovjek najprijemčiviji. Taj period se nažalost već završava do 16. ali najkasnije do 18. godine. A mi propuštamo te dragocene prilike da našim mladim naraštajima izgradimo svest o tome ko smo i sa kime smo sve povezani i sa kime smo sarađivali. Znači, mi moramo imati kroz naše predmete koje planiramo i na Filološkom fakultetu, a i na drugim fakultetima, nameravamo da se povežemo i sa drugim fakultetima u oblasti naročito master i doktorskih studija. Mi želimo da naš mladi naraštaj, ali i oni drugi, jer postoji veliki propust, naročito poslednjih 70 godina. Mnoge stvari su se učile. Znate, svaki đak u Srbiji zna koliko krila ima neki insekt, ali niko ne zna ovo što ste vi sada rekli. A naravno i značaj toga.
To je
smisao je. Toga.
Jeste. E sad, profesorka, još jedno pitanje. Utisak u Izraelu je da se tamo o ovim stvarima itekako vodi računa, da je identitetska politika izuzetno prisutna i da je prisutan jedan odnos izvanredan prema porodici. Sve ove divne profesorke, dakle žene koje su stekle najviše titula, najveća akademska zvanja, imaju veliki broj dece. Dekanka Hartman nam je s ponosom rekla da njena ćerka, koja je takođe profesor i na postdoktorskim studijama, čeka svoje peto dete, tako da je taj osjećaj brige o porodici i za porodici, kult porodice, prisutan i da je izuzetno životvoran, da se ta životvornost osjeća.
Upravo tako, pa Izrael je zemlja koja se sada gradi i postoji jedan ogroman entuzijazam, jedna ogromna energija koja stvara tu zemlju. To se prosto osjeća na svakom koraku. Porodica mora da bude u centru dugoročne politike svakog društva. Ne možemo ići na uništavanje porodice raznoraznim neproverenim parolama. Moramo pogledati šta druge uspešne zemlje rade. Evo, Izrael konkretno, pošto o njemu sada govorimo. Tu se prosto osjeća to rodoljublje. Osjeća se sa koliko požrtvovanosti, sa koliko poleta Izraelci grade svoju zemlju, jer oni je jako cene, pošto su je sada uspeli da dobiju, da povrate posle 2000 godina, i oni je grade svojim rukama, svojim srcima, svojim naporom. Tu nema gubljenja vremena, zato je sve efikasno, sve se radi brzo, jer vreme mora da se iskoristi. Ne možemo pustiti tu dimenziju života koja je jedina neobnovljiva.
Da, i vidjeli smo prolazi. Da, recimo, kada Srbija je sva zelena. Jasno je da se tamo i biljke na neki način svaka tretira sa ogromnom pažnjom, tako reći, posebno navodnjava. Evo da pitamo gospodina Sabadoša, taj odnos prema porodici koji se osjeća i koji je u stanju sve da uklopi. Kod nas u veoma česti izgovori ne može akademska karijera sa velikom porodicom, sve to u nekoj suprotnosti, ali tamo može i čini se da se ta energija tako uvećava da sve buja.
Drago mi je što imate takav utisak.
Dakle, vi imate sigurno bolje znanje o tome, ali eto, utisak dakle, je takav.
Dakle, znate kako je, postoji osnovni princip u jevrejskoj veri, to je otac, glava porodice, on treba da sinu obezbedi, da ga nauči da čita, da piše, da mu da zanat u ruke i da ga oženi. To je važno. I u jevrejskoj veri je osnovni postulat to da muškarci moraju da izučavaju Toru i moraju da izučavaju i održavaju tradiciju u svom nekom izvornom obliku. Žene ne moraju, jer svi znaju da žena je ta koja drži porodicu. I porodica zavisi isključivo od žene. Šta će biti svaki dan u porodici? Šta će se obući? Šta će biti na stolu? Šta će se raditi? Kako će se utječati? Zavisi od žene. I na neki način žene su one koje određuju pulsiranje, način pulsiranja jevrejske porodice, čak i u savremenom društvu. Dakle, ja govorim o nekim korenima što se donose u porodicu, ali i dan danas je to izuzetno izraženo, naročito kod ajde da kažemo ortodoksnih porodica koje smo imali prilike da vidimo. Sada to kult dece je u stvari izražen, a isto tako i u porodicama čiji su nazori više svetovniji nego verski, i tamo postoji isto tako kult dece, jer na ulicama kada smo se prošetali u tom kratkom periodu kada smo bili, 90% su bili mladi. Ono što smo videli i u starom gradu i u ostalim delovima Jerusalima, to su bili mladi. Jeste, Izrael je država mladih i porodica je ono od čega sve kreće. Porodica je ishodište čitavog života i određuje tebi kako ćeš da proživiš i kako ćeš da završiš svoj neki kratak period boravka na ovom svetu.
Li kol gano se mazgere min habayit min hachon min ha'etzim yefei tzameret uzeha shalechet bat chanon min ha'etzim yefei tzameret uzeha shalechet bat chanon im nasi spina veshuti marabim hakisufim lina arayesh ushmaruti hamtzata ve'eile hachofim lina arayesh ushmaruti hamtzata ve'eile hachofim tchol עיניה כשמיים מבטה כלהבה לוח נשקתי השפתיים אז ידעתי מה זאת אהבה לוח נשקתי השפתיים אז ידעתי Tima zot ahava Min ha'et
zi a fenza meret uzeha shalechet bat chanoch mine ha zi a fenza meret uzeha shalechet bat chanoch.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album Nina Šemića, Moja tajno, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Čućemo sada deo intervjua koji smo napravili sa profesorom Grajfom nakon potpisivanja aneksa protokola o saradnji, akademskoj saradnji između Filološkog fakulteta u Beogradu i ono koleđa u Izraelu. Profesor će nam reći kako je doživao ovaj trenutak.
I think the event we have just concluded is the cornerstone for an ever existing relation.
Mislim da događaj koji se danas odigrao predstavlja kamen temeljac kulturne i akademske saradnje između Republike Srbije i države Izrael. Danas smo osnovali Srpski centar za istraživanje jevrejstva u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji i srpske kulture na ono koleđu, kao i paralelni centar za izučavanje hebrejskog jezika i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ovo je veliki dan, dan za pamćenje. Ja se zaista osjećam kao da sam deo nečega od istorijskog značaja. To nije običan dan, to je jedinstven dan, dan uspostavljanja saradnje, dan potpisivanja sporazuma, stvaranja nečeg novog. Ja sam oduvek voleo da stvaram nešto novo, nešto kreativno, što niko pre nas nije radio. I mi smo to uradili. Tako da je ovo dan sreće, dan uspeha, dan nečega veoma važnog. Bez ikakvog preterivanja, ljudi često pridaju stvarima koje urade veći značaj od onog koje realno imaju, ali to u ovom slučaju nije tako. Ovo je veliki dan, dan za pamćenje u istoriji Izraela i Srbije. Vaši slušalci mogu da mi veruju, da im govorim istinu. U Srbiji 29. oktobra počeće prvi studijski program hebrejskog jezika na Filološkom fakultetu posle Drugog svetskog rata. Vi ste prvi profesor koji će predavati jevrejski jezik, kulturu i istoriju u okviru programa na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kako se osjećate u vezi sa tim?
It's not the first time at the university, but for the last decades. Yes, it's a sense of responsibility.
Veoma sam ponosan, ali osjećam i veliku odgovornost. To se događa po prvi put nakon veoma dugačke pauze od nekoliko decenija. Da, zapravo osjećam veliku odgovornost, veliku obavezu da to radim profesionalno, dobro, na pravi način. I ja sam veoma optimističan. A da li znate zašto? Zato što sam se u Srbiji oduvek osjećao kao da sam među prijateljima. Od prvog minuta zapravo. Sećam se svoje prve posete Srbiji pre 5 godina, kada sam se jednostavno iznenadio i rekao sebi, o, svi se tako prijateljski ponašaju prema meni. Bio sam iznenađen jer je prijateljstvo nešto što raste, što se razvija, ali to nije bilo u slučaju Srbije. Ja sam u prvih 10 minuta shvatio da sam među prijateljima. To mi se nije uvek događalo. Ne. I taj osjećaj prijateljstva je još uvek tu. Osjećam ga kad god dođem u Srbiju, a dolazim veoma često. Osjećam da je pokretanje studijskog programa hebrejskog jezika i kulture nešto veoma važno i molim se Bogu da mi da snage da ga predvodim još mnogo, mnogo godina. Molim vas, intervjuišete me za 50 godina od sada, obećajte i vidjet ćemo veoma uspešan, veoma živopisan kulturni centar u Srbiji kao i na Ono koleđu.
And in at the Ono College, both parallel.
And the third and treći i veoma važan deo je konferencija o Jasenovcu koja će se održati na Ono koleđu u Jerusalimu od 18. do 21. novembra. Kako vi razumete značaj ovog događaja?
It's extremely important. You know why? Ask for people who walk here in this street in Jerusalem where we are.
Ovaj događaj je veoma važan. Da li znate zašto? Pitajte ljude koji prolaze ovom ulicom u Jerusalimu, gde sada vodimo intervju. Vidjet ćete da oni nikada nisu čuli za Jasenovac. Nijedan jedini put. A to je mesto u kome je 800.000 nedužnih ljudi, Jevreja, Srba i Sinti Roma ubijeno. Kako je to moguće? Mi dugujemo istinu terorisanim i ubijenim nedužnim žrtvama. To mora da se zna. O tome mora da se govori. I mesto gde su okrutne ustaše to radile mora da bude spomenuto. To je naša moralna dužnost. Zbog žrtava, zbog istorije i zbog morala. Mora se govoriti o ovom užasnom mestu i zločinima ustaša koji su bili tako brutalni, tako varvarski, okrutni i sadistički. Kako je moguće da se o tome ništa ne zna? O tome se mora govoriti. I kako smo vidjeli u austrijskom hostelu Svete porodice koja se nalazi na Via Dolorosa, najvažnijoj ulici u hrišćanskoj istoriji u centru Jerusalima, postavljena je ploča Alojziju Stepincu povodom godišnjice kod očašća Stepinca u Jerusalim 1937. godine. Kako je to moguće? Šta vi o tome mislite? To je odvratno i zaista gnusno. Ko je to odobrio? Mislim da on nije ubio sopstvenim rukama. Nadam se da nije zbog njega samog. Ali Stepinac je dao moralnu podršku, spiritualnu podršku ovim ubicama. I to što se memorijalna ploča Stepinca nalazi usred najsvetijeg mesta na planeti, to nije samo skandalozno. Skandalozna je mala reč, to je prosto sramota. To je odvratno, gnusno i trebalo bi ovu ploču skloniti. Stepinac je javno podržao rasne zakone, odgovoran je za podršku nasilnom pokrštavanju metodom pokrsti se ili umri. Bio je branitelj ustaškog režima, odgovoran za izbjegavanje i oklevanje u spasavanju dece iz logora smrti u NDH. Nije se javno suprotstavio, nikada osudio ustaški režim. Krajem marta 1945. kada je jasna pobjeda saveznika, još jednom izražava podršku ustaškom režimu, prima orden 1944. od ustaškog poglavnika Pavelića i bez savesti održava srdačne odnose sa nacističkim režimima. Memorialni centar jevrijskih žrtava Yad Vashem dva puta je 1970. i 1994. odbio da se Stepincu dodeli nagrada Pravednik među narodima. Postavljanje memorialne ploče je velika sramota i mene je sramota što se ona nalazi u mojoj zemlji. I želim još jednom da naglasim, danas je veliki dan, ja sam srećan i ponosan, uložio sam tako mnogo energije, tako mnogo vremena i sada sam ponosan. Ja sam skromna osoba, ali ističem, danas sam veoma ponosan jer vidim da sam doprinao nečemu veoma važnom, nečemu što će uzrasti. Izgradili smo jedan ili dva sprata, Uskoro će ih biti jako mnogo. To je još uvijek početak, ali početak koji doprinosi nečemu veoma važnog što zaslužuje i srpski narod, što i jevrejski narod zaslužuje. Ovo je veliki dan i ja sam veoma srećen i veoma ponosan. In Serbia. To Serbian people, and for them you are... Profesore, vi ste postali nacionalni heroj u Srbiji. Doživljeni ste kao neko čudo. Ova osjećanja su veoma duboka. Mislim da ih vi na pravi način razumete. Vi to zaslužujete i istina zaslužuje vas. Kako se osjećate u vezi sa tim? Pa ne događa se svaki dan da neko postane nacionalni heroj. To saznanje doživljavam sa zahvalnošću, odgovornošću i srećom. Drago mi je da ste me nazvali nacionalnim herojem. Možda je to tačno, ali osjećam kada sam u Srbiji, osjećam veliko uvažavanje i hvala vam na tome. Bio je to deo intervjua sa profesorom Gideonom Grajfom, a sada ćemo čuti deo intervjua sa dekankom ono koleđa, profesorkom Tovom Hartman. Zapravo malo nam je vremena ostalo, pa ćemo, eto, tek nekoliko rečenica, veoma zanimljiva žena o kojoj treba zaista i razgovarati. Bila je profesorica rodnih studija obrazovanja na Univerzitetu Bar-Ilan, specijalizovanom za rod i religiju. Polipsihologiju, autor je knjige o jevrejskim i katoličkim majkama pod naslovom Prikladno subverzivna, kao i knjige o raskršću jevrejske tradicije i modernog feminizma pod nazivom Feminizam sreće, tradicionalni judaizam. Ova knjiga je osvojila nacionalnu nagradu za jevrejsku knjigu godine 2008. Nedavno je objavila knjigu Zar vi niste čovek od Boga, pobožnost, izdaja i društvena kritika u jevrejskoj tradiciji. Ono što je veoma zanimljivo, nećemo očevidno imati vremena da čujemo deo intervjua sa dekankom Hartman, pa ćemo ga ostaviti za sljedeću nedjelju kada ćemo ga i emitovati u celini, jer je u pitanju izuzetno zanimljiva žena. I evo, profesorka, kako vi razumete, dakle, radikalni feminizam spojen sa tradicionalnom i to ortodoksnom jevrejskom tradicijom?
Pa profesorka Tova Hartman je genije, zato što je ona uvidela da bi modernizacija bilo koje zemlje, naročito Izraela, bila potpuna, mora se iskoristiti snaga tradicije da bi ona dala sok onome što se radi u modernom društvu. U modernom društvu je naravno uloga žene ne samo u porodici, nego i u radnom prostoru. Žena je polovina stanovništva. Znači,
to ali ovdje danas... imamo, gospodine Sabadoš, evo vremena nemamo, ali pitanje postoji, a to je kako vi razumete radikalni feminizam sa radikalnim judaizmom? Taj spoj je neverovatan.
Što se mene tiče, judaizam je osnova. Dakle, čitavo društvo, arhitektura društva je zasnovana na judaizmu. Ovo je jedan manifestacioni oblik koji verovatno je izazov sadašnjeg trenutka i sadašnjeg vremena.
I samo kažemo da je profesor dr. Tova Hartman osnovala svoj zapravo centar za judaizam, svoju sinagogu. I prva žena u Izraelu koja je to uradila. Tako da evo, naše slušalce očekuje uzbudljiva i sljedeća emisija Kontrapunkt. Ivana Krstanović, tonska režija, Ivana Đorđević, muzički urednik emisije. Ja sam Biljana Đorović, zahvaljujem svojim gostima na svemu što rade za, eto, bolju budućnost.